Milí poslucháči, dovolte, aby som vás privítala pri ďalšom príspevku našej relácie Laik pre orgán. Dnešné nahrávanie sa udeje v kostole narodenia Panny Márie. Nachádzame sa v Novom meste nad Váhom v dekánskom kostole a vedľa mňa sedí sympatický mladý muž, pán inžinier Matúš Mravec. Vítajte, Matúš.
Teší ma.
A som veľmi rada, že ste prijali možnosť takto o sebe porozprávať, lebo viem, že vaše pracovné aj vzdelanostné spektrum je veľmi pestré. Tak skúste sa našim poslucháčom, ktorí vás nepoznajú, istým spôsobom predstaviť.
Tak v prvom rade veľmi ma teší za pozvanie do tejto relácie, že budem môcť niečo povedať bližšie o sebe. A keby sa mám nejako predstaviť, tak asi v tú nejakú základnú vzdelanostnú líniu by som povedal, že som sa skôr orientoval na technické smery, ktoré moc asi nespolupracujú s týmto smerom. Vyštudoval som klasické 8-ročné gymnázium a potom som pokračoval na technických školách, ktoré boli skôr zamerané na také automobilový priemysel a podobne, čomu sa aj doteraz venujem. V podstate od skončení školy 10 rokov pracujem v automotív priemysle a takže tam to v podstate všetko funguje. Čo sa týka tej línie hudobnej, tam ma začalo oslovať asi možno v nejakom 13. 14. roku postupne, keď som sa začal venovať v podstate hre na klavír, ale asi ten prvotný úplne impuls bol skôr tak technická stránka, opäť to ich nástrov, ako to funguje, čo sa nachádza v tom klavíri, čo sa postupne potom v rámci tej zvedavosti presunulo aj do toho, čo sa nachádza v nejakých ďalších nástrojoch, čiže som si zisťoval informácie, chodil do knižnice, kde som zháňal informácie vlastne o nejakých čembalách, orgánoch, harmoniách, klavíroch, ako to funguje technicky a to ma v podstate viac a viac začalo nejako posúvať do toho, že asi bolo fajn vedieť na taký nejaký nástroj niečo zahrať, keď už by som vedel, ako to funguje a vlastne už to celý čas tak išlo ruka v ruke. Čiže asi také prvé úplne nejaké počiatky boli, že u svojho detka, ktorý bol skladateľ, som našiel úplne také staré nefunkčné harmonium, na ktorom si on pri tom skladaní vlastne len chytal harmonie, nejaké základné akordy, aby sa vedel chytiť, keďže našťastie teda on mal absolútny sluch, čo som teda nepodedil po ňom, bohužiaľ. Ale tak
niekedy to je výhoda, verte mi, keď nemáte absolútne
sluch. Áno, tak asi môže byť. Čiže na tom harmoniu som tak začal objavovať nejaké tie možnosti súzvukov, ako to nejako funguje. Teda bol som celkom prekvapený, že dovolil mi ho rozobrať, hoci som mal možno 12 rokov, alebo tak bol to jeho jediný nástroj. A tam som začal objavovať nejaké funkcie toho, že ako to funguje, ako sú tam klapky, tesnenia, vlastne celá klaviatúra, ako je zložená a podobne. A teda nejakým zázrakom sa mu to podarilo opraviť aj spolu s bratrancom, čo ho veľmi potešilo, teda, že má konečne nástroj, ako sa patrí. A tam to asi postupne takto začalo.
Keď spomínate harmonium, mala som teraz posledne takú peknú skúsenosť. V Žiline účinkovala pani Iva Bitová so svojím norským zoskupením a zháňali harmonium. No a produkčná mi telefonovala pre nejakým mesiacom, že či by som teda vedela zabezpečiť nejaké harmonium a teraz vy sa viete, ako to je s tým zdravotným stavom týchto skoro storočných nástrojov. A vtedy som zistila, že nie je to vôbec jednoduché nájsť. Po prvé funkčný nástroj, po druhé v akom takom stave a po tretie zabezpečiť presun. A nakoniec patracia akcia dopadla vtedy veľmi, veľmi dobre, lebo spomenula som si, že jedno veľmi pekné dvojmanuálové harmonium bolo v istej nemenovanej garáži. A po 8 rokoch, napríklad tomu, že tam bolo 8 rokov, ten nástroj ako keby necítil nejaký zdravotný problém, dokonca mi vravali, predtým bolo trošku rozsušené, tak asi v tej garáži nabralo vlhkosť. A fungovalo skoro 100%, dokonca klávesa GIS 2 sa tam zasekla. Bola zaseknutá ešte, keď sme ten nástroj čistili pred prevozom a počas prevozu to úplne odpuchlo. Dali sme to potom do synagógy v Žiline, kde samotný koncert prebiehal a potom si tak akože počkáme, čo povie ten norský hráč na klávesový nástroj. Bol to nejaký umelecký šéf, meno si nepamätám, a ten bol vraj nadšený, že na dvojmanuálnom harmóniu ešte nehral. Tak som bola zase hrdá, že Žilina sa takto mohla uviesť v dobrom hudobnom svetle, ale vtedy som si uvedomila, že koľko takých harmónií Boh vie, kde je, v akom stave. Môžeme tak zadefinovať našim poslucháčom, prečo práve harmónia svojím spôsobom nahrádzali orgány? Alebo aká bola ich dôležitosť v tomto liturgickom hudobnom svete?
V podstate natiaže na to, čo vravíte, že možno troška škoda, že v momentálnej dobe tie harmónie idú úplne do úzadia, ako keby, že ľudia, je to ako vravíte v garážach, nefunkčne, v zlom stave, I keď vlastne tá výhoda tohto nástroja je veľká, je jeho, dá sa povedať, konštrukčná jednoduchosť, samostatnosť, takže napríklad na tom nástroji človek nepotrebuje, ak pri orgáne, buď motor, alebo kalkan, tak to bol kedysi, dokážal sám to obhospodariť. A hlavne, že tam sa nachádzajú iba tie mosadzné jazyčky, ktoré sú kvázi bezúdržbové a držia ladenie. To stačí raz naladiť a v podstate dá sa povedať, že to drží veľmi dobre. To ladenie ani to nekolíše, kvázi s teplotou a podobne. Čiže toto je veľká výhoda týchto nástrojov. A nevýhoda ich je ten zvuk, bohužiaľ, ktorý nie je taký, aký mal byť, keďže vzniká tým vibrovaním vzduchu. A je taký veľmi ostrý. Nie, sú samozrejme v tých konštrukciách rôzne.
Ako ktoré nástroje?
Áno, áno, ale sú veľmi, čo keď som pozeral nejaké knižky a ďalšie nástroje, čo som mal možnosť, snažia sa to rôznymi plstiami eliminovať takú tú ostrosť, ale vždy jednoducho, bohužiaľ, nedá sa tam ten zvuk vytvoriť taký majestátny ako na orgáne alebo tlesklý, ktoré vlastne tie mixtúry, ktoré vytvárajú ten hlavný lesk nástroja v tom harmóniu sa.
Máte pravdu, lebo
urobiť.
Aj to, ten dvojmanuál, ktorý sme zapožičali, vlastne mal viacero registrov, človek si tam proste pridával, hej, tak klarinet nebude jazykový register nikdy, hej, tá flauta tam nikdy nebude mať tú flautu ako Asi, orgánový tak. Register. A samozrejme vychádza to ako keby z princípu ako harmonika, je to vlastne veľká harmonika, povedzme si tak v skratke. Ale čo teraz sledujem z takého muzikoterapeutického hudobného sveta, práve že tie harmónie vracajú. Vyslovene ten, a je takto ladenie nižšie pôvodné, je to, že to komorné a nie tých 440, ale tie nižšie ladenia, o ktorých vieme, že majú lepší účinok, povieme to tak, na psychickú nervovú sústavu človeka, sú, dá sa povedať, také hojivejšie. Tak ľudia, ktorí o tom vedia, tieto nástroje vyslovene vyhľadávajú. A už som sa stretla aj s tým, že dokonca Indovia ich používajú, také malinké harmónie, také, ja neviem, má to rozsah ľudského hlasu, ako keď bol orgánový portatív.
Presne tak.
Tak jednou rukou si vlastne spevák obsluhuje, aby ten vzduch išiel do mechu a potom zároveň teda tam do toho hrá. A asi to má skutočne ten hojivý účinok.
Kedysi v Amerike viem, že bol nejaký boom týchto nástrojov, možno na prelomoch storočí, kde sa vyslovne vytvárali, ako ste spomínali, náhrada za orgán, čiže to bol plnohodnotný trojmanuál so spojkami, plne vybudovaný pedál, konkávne radiálny, čiže vyslovene aj na domáce cvičenie veľmi perfektná vec v dobe, keď neexistovali digitály, analogové nástroje vlastne a človek nemohol chodiť do kostola cvičiť, tak tie harmónia bola veľmi dobrá náhrada, ako keby. Tie zároveň zastane výhoda, čo sme sa aj pred chvíľkou bavili, že
tá farebnosť, tam.
Farebnosť, ale hlavne tá farebnosť spôsobená tým, že konštrukčne tie jazyčky sa dajú vybudovať iba v podstate buď 16-kových, 8 až 4-kových registroch, tam nejaká alikvota. Raz som sa stretol dokonca s alikvotou, že kvinta bola vybudovaná na harmóniu, čo nebýva asi bežné. Bol som sám prekvapený, ako znelo to zaujímavo, ale to je asi max tá kvinta, že sa tam dala vybudovať. Už tie nejakú mixtúru človek nie je schopný v podstate vybudovať. A čiže tá lesklosť toho nástroja, bohužiaľ, tam sa nedá docieliť.
Ja som čítala životopis Claude Debussyho, ktorý spomína, že na francúzskom parížskom konzervatóriu ich vyučoval kompozíciu aj César Franck, ktorý to vyučoval práve na harmóniu. A tam tí študenti asi boli tým nástrojom nie až tak uchvátení, tak opisuje tam Debussy, že v po troch hodinách mali toho dosť počúvať tie improvizácie. Tak sa nenápadne vyparili, ale Debussy, že stále ostal počúvať, že proste vôbec ho neodradila nejaká zvuková nemožnosť, ale tie harmonie, ktoré tam Franck dával. A veľmi veľa francúzskych skladateľov, pravíte teda amerických, skrátka z prelomu 19. a 20. storočia píše tú literatúru alebo pre harmonium, alebo pre orgán. To znamená, že asi jednak jednej bola dostupnosť tých obidvoch nástrojov a harmonium ešte vlastne malo tú veľkú výhodu, že naozaj nepotrebovali tam elektrínu.
Áno, sú sebestačné v podstate.
V tomto zmysle. Akurát, ešte teda ja to stále obdivujem, lebo však šlapať tam pravidelným spôsobom a do toho hrať rukami niečo, čo má úplne iný rytmický model. Oni asi na to boli zvyknutí, tak my sme trošku odvyknutí, by som povedala.
Poprvé, ja som tiež s tým mal trocha problém, lebo mňa to teda inšpiroval, keď som to detkové harmonium videl, že som si potom zakúpil vlastné, ako keby. Také tiež bol v zlom stave za pár ako peniazí, tak som bol až vlastne študent, ale tiež som ho dal dohromady a to bolo takéto už veľké, malo to asi 20 registrov.
Tak,
malo to vlastne už aj tie kolenné páky, to je taká špecialita tých harmonií, kde sa z jednou sa vlastne robilo crescendo a s druhým sa otvárali tie žalúzia. A v podstate boli tam aj ako keďže box zooma na ten efekt a vrtula vzadu, no to je také diskutabilné, ale je to tam povedzme, takže to bol veľké nás a tam sa vlastne šlapalo už s tými nohami, čo zo začiatku ako vravíte, bolo to, že nejaký vlastne arytmické, ale človek, jak si na to zvykne, tak potom to už ako keby ide. A potom asi jedna vec, ktorá možno ľuďom možno uniká v rámci tejto konštrukcie, že harmonium má delenú klaviatúru ako keby. Čiže sú registre pre spodné oktávy a registre pre vrchné. Nie je to jak na orgáne, že register od vrchu dole. A vlastne aj tie skladby, ktoré som pozeral originál pre harmonium, sú tak písané, že registrácie ešte v rámci aj notových liniek pre ľavú ruku a pravú ako keby. Čiže o toto tam vlastne v tom harmonium by malo ísť ako keby táto znalosť, ktorá neviem, či sa vôbec niekde vyučuje teraz. Ale aj tie skladby, čo ste spomínali presne od toho Franka, sú také napísané, že tá pravá ruka má úplne iné registre ako ľava a tento efekt by sa tam mal docielovať.
Ja mám celú takú zbierku skladieb pre harmonium a mala som v rukách dokonca školu pre harmonium. Autorom bol Clark Ellert a bolo to veľmi sofistikované, veľmi prepracovanie rozpísané, dokonca začalo to teda anatómiu ľudskej ruky napríklad. Potom samotným tým nástrojom po technickej stránke. Ja si myslím, že možno aj táto relácia s tým spôsobom prispieje k tomu, aby si ľudia poupratovali a našli nejaké takéto nástroje a možno ku koncu relácie sa dozvedie aj spôsob, či tieto nástroje vyhodiť alebo nejakým spôsobom bojovať o ich záchranu, či má niekde zmysel a či sú vôbec majstri, ktorí to vedia, lebo teraz to vlastne padá asi na tom, že kto by to opravil a pre koho by to slúžilo. Ale napríklad to harmonium, ktoré som spomínala, čo bolo v garáži v Žiline, tak keď sme rozmýšľali, čo po koncerte Ivy Bitovej, či to môže teda ostať tam, lebo je to pomerne veľký nástroj a si myslím, že zvukovými kvalitami pekný nástroj, tak potom ho prijala jedna dirigentka, že áno, keď sa teda rozhodneme ho premiestniť, tak by nástroj mohol ísť a slúžiť pri nácviku spevokolu. Že ona je harmonikárka, akordonistka a je ten zvuk ďaleko bližší než nejaký keyboard. Tak napríklad toto sme takto potom vymysleli. Chcem sa opýtať, no a potom, ako by to fungovalo, keď máme dvojmanové harmonium, kde je pedál, ako tam potom ten organista mohol šlapať, keď no, mal nohy
tam,
dve?
Tam už to v podstate bude, tam buď tam musí byť nejaká osoba v podstate, alebo videl som aj vlastne verzie, že bol normálne vybudovaný pedálnica v podstate, ale nad tým boli zároveň tie šlapacie mechy ešte, kde ako keby, čo som videl, že s jednou nohou teda šlapal a s druhou ešte ako keby hral spodné oktávy, čiže to už je ozaj také náročnejšie, ale dalo sa to, ale zároveň vždy ešte na zadnej strane harmonia bola vybudovaná ako keby klasická taká páka pre kalkanta už, ktorý teda to zastrešil, alebo tie nástroje už mali vybudovaný elektromotorov. To sa bavíme o dobe, kedy už to začínalo ako keby.
A je také niečo v harmoniách po technickej stránke, že človek si nadšlape vzduch a ostane mu to tam istú minútku znieť?
Tamto, tak čo som sa stretol, tak nie. Samozrejme musí tam, je tam vyrovnávací mech, tak ako na orgáne, aby ten tlak musí byť stabilný, lebo tam by sa stal presne ten istý efekt v podstate, ale zároveň na tom harmoniu sa tento efekt ako keby trocha aj využíva, čo som akože nejako zistil, že na schvál sa urobí tak, že pod tlak, aby to možno kleslo, potom sa to zvýšilo, čiže tam ten pokles toho to nie je taký výrazný ako pri pišťali, tam keď má poklesne tlak, tak je to úplne rozladené celé. Absolutne.
Ale ja si myslím, že to je práve na tom aj pekné, lebo čo som sa videla, nechcem to nazvať, že virtuóznych hráčov na portatívy, to je také trošku srandovné, vzhľadom na rozsah nástroja, ale to dýchanie tej píšťaly tam ako dosť využívali, lebo to vlastne napodobňuje hru na zobsových flautách, tak asi je to také farebnejšie, nechcem povedať, že podladené, nadladené, ale je to farebnejšie, že na to tak sluchové.
Živý nástroj v podstate. Tá dokonalá syntetika v podstate, ako sa niektorí snažia robiť, že potom to stratí život, ten nástroj.
No a čo vás pri tom rozobratí nástroja, ste povedal ako 12-ročný mladenec, rozobraté harmonium fascinovalo najviac?
Mňa v podstate fascinovalo, že samotné tie jazyčky, ktoré vlastne vytvárali ten zvuk, ja som vôbec netušil, že čo ma tam bude čakať.
Čakáte, bola to skrinka?
Bola to skrinka v podstate, ktorá strašne fúčala, keď sa to zapolo, všade to fúčalo, z každej strany vzduch, nič to nešlo, ten tón, to oni hrali možno len v diskante, vrch a spodok nebol možný. A v podstate to bolo ako vravím veľmi jednoduché, čiže to bola len klávesa, ktorá bola priamo napojená na klapku, ktorá otvárala ten ventil. Prvýkrát som tam videl aj oktávovú spojku, čo som bol teda prekvapený, že ako to asi funguje medzi sebou. A to bol nástroj, ktorý mal dva registry, iba 8 a 4, ako keby. Takže hovorím, že na začiatok asi veľmi dobre, čiže bol som schopný sa nejako tomu venovať a opraviť to.
Spomínate starého otca, že bol skladateľ. V akej oblasti? V tej chrámovej alebo?
Nie, nie, nie v chrámovej. Ťažko povedať, že nerad by som povedal, že dýchová hudba, lebo každý si
Prečo?
predstaví, ale
Ja práve uznávam
áno, ale
funkciu
každý si
dýchovej hudby.
predstaví taký ten akože dýchovka, ktorá hrá na jarmoku, áno. A on vyslovene nemal toto moc rád, on bol v podstate skladateľ pre dýchový orchester, tomuto sa venoval, takže robil aranžmány pre
dýchový
orchester. No,
to je
orchester.
Náhodou a celkom ťažké, lebo však tam tie nástroje majú rôzne ladenia, to znamená, že musel mať prehľad, zručnosť,
presne
aby to
tak.
aj harmonicky potom dobre sedelo.
Takže on preto nemá moc toto rád, lebo bol aj taký ako nahňovaný v tom zmysle. Bohužiaľ, teda nepamätám si ho v jeho aktívnej kariére, ako keby už na dôchodku, keď spomínal. Ale vlastne veľmi nerád mával, keď chodil na nejaké vystúpenia, ľudia od neho žiadali také tie songy evergreeny a tak ho to trochu demotivovalo, že tak on nacvičil tam ozaj nejaké od Dvořáka nejakú transkripciu celej symfónie pre orchester a oni potom takéto niečo, ale tak ľudia sa nemenia v žiadnej dobe, teraz je to podobné. Takže tomuto sa skôr, no samozrejme veľa svojich vecí akože mal naskladaných. A to som bol aj teda prekvapený, keď mi teda babka ešte žije, jeho manželka opisovala, akým systémom tak na tomto nástroji to v podstate skladal, respektíve chytal si harmonie a potom vlastne nemal k dispozícii žiadnych muzikantov ani nič. Čiže dá sa povedať, že to v hlave napísal, dal to nódu a potom išli za orchestrom a tam to zahrali bez chyby v podstate. Čo ma celkom prekvapovalo, že mal to vlastne celé v hlave vybudované, ako aj vy spomínate, že rôzne nástroje, ktoré sú inak ladené a vedel to dať dohromady ako keby takto.
A písal vyslovene pre obsadenie dýchového orchestra alebo aj možno, keďže teda vedel hrať na klavíry, na harmóniu, možno nejakú sakrálnu tvorbu.
Myslím, čo viem, tak vyslovene len pre dýchový orchester. Viem, že pre kostol napísal nejakých pár vianočných pre zbor, ako keby takých nejakých drobných vecí. Ja ten repertoár v tomto zmysle nemám nejako prejdený. Vravím, bohužiaľ nezažil som ho v tejto kariére, skôr to by dcera vedela alebo manželka povedať. Ale čo viem, takýto štýl, ako keby skôr dýchový orchester.
Skúsim sa teraz od harmónia premostiť k názvu kráľovského nástroja, ku orgánu. Vy ste spomínal, že ste teda začal študovať 8-ročné gymnázium, potom technická škola vysoká. A pravdepodobne vás orgán naďalej nejako motivoval, tešil, vábil svojou konštrukčnou náročnosťou. Ako to potom prišlo spontánne, že si sa rozhodol ešte ďalej študovať? A...
No v podstate ono to bolo tak, jak som teraz spomínal, že som teda sa vrtal v tom harmóniu a podobné veci. A keďže teda som akože katolík a chodívam klasi pravidelne do kostola, tak sa dával som dole v lavici a počúval som teda ten nástroj. Tak samozrejme tu v okolí je to asi jeden z najväčších nástrojov, tak začalo ma to samozrejme lákať. Takže po nejakej dobe, asi myslím 19 rokoch to bolo, som sa teda osmelil a po svätej omši som prišiel za pani organistkou, že či by som si mohol vyskúšať zahrať na orgáne. Nemal som vôbec žiadnu ambíciu, že chodívať hrávať do kostola svätej omše podobné veci. Vôbec zaujímalo ma to vyslovene po tej technickej stránke. Takže nejaké veci som si zahral, no bohužiaľ, aká je slovenská prax, tak som tu skončil už ako organista. Samozrejme, už mi to prischlo. Takže musím chodívať.
Však buďte rád, lebo
áno,
máte k dispozícii najväčší nástroj široko ďaleko, ktorý
áno, len práve
opíšeme
to bola,
neskôr.
To bola tá vec, že v tých 19 rokoch, keď som teda prvýkrát si sa to sadol, by som povedal, že bol som troška sklamaný. Bohužiaľ ten stav bol veľmi akože žalostný, ako keby. Oproti tomu, čo som bol zvyknutý, že vždy všetko mi zahralo, tak zrazu vypadnuté tóny. Plus teda akustika, ako tento nástroj, je, dá sa povedať, postavený veľmi špecificky, všetci, čo tu boli, aj organári, vlastne, že hrací stôl sa nachádza pod nástrojom, takže
ano.
Nie pred ním, čiže organista počuje ten zvuk až odrazený z presbyteria na začiatku, je tam zvukový posun, čo niektorí kritizujú, niektorí to chvália, že zároveň človek nie je taký ohúčaný, ale predsa je to 52 registrový nástroj, tak keby ste hrali na tutý celý čas, tak máte to za sebou. Takže je to fakt akože vec vkusu, takže toto je taká trocha špecifikácia. Plus, samozrejme, bol to nástroj z 53., čiže pneumatická traktúra, ktorá mala veľmi oneskorenie, keďže tie nástroje rozsiahli a tie vedenia mali 10 metrov, povedzme, že plus bol to neudržiavané a bol tam nejaký problém s tlakom, takže začal som hrať a bolo to sekundu oneskorené, nejaký povedzme, že trilok, to ani skoro neprichádzalo do úvahy, že by človek vedel zahrať. Takže to ma potom nejako inšpirovalo, že už som sa musel pozrieť dovnútra, ako to vyzerá, poprosil som, aby ma tam pustili a už tak sa to v podstate navezovalo, že viac a viac som sa to zaujímal, aké sú možnosti, možno opravy, že či by sa to dalo nejako svojpomocne, keď sme otvorili potom aj s kolegom stôl, tak bez šance, to bolo taká zmes rôznych konduktov a všetko možného, že samozrejme nie, museli to urobiť odborníci. Čiže a to bol aj tá nejaký impuls, prečo som sa zaujímal o to a podal som si prihlášku na to externé štúdium vlastne priamo do Krnova, k výrobcovi tohto nástroja, aby som sa dozvedel nejako viac.
Akým spôsobom prebieha externé štúdium na tejto škole?
Prebieha to veľmi náročne, hlavne kvôli tomu, že to bolo veľmi ďaleko v Krnove a tam bohužiaľ nie je žiadna diaľnica, čiže som stával o 4. ráno, aby som to nejako stihol. Čiže 4 hodiny cesta za každých okolností, potom od 9. do 2. bolo vyučovanie, v podstate blokové v kuse a potom teda tá istá cesta nazad, takže celý deň preč, ale akože veľmi ma to bavilo, takže to už bolo najmenej takto.
Prax ste začali mať asi v ktorom ročníku, v akom období?
Tam, bohužiaľ, to tak bolo, že prax malo byť v tej firme, lenže tá firma sa začala akurát v tom momente, keď sa tam nastúpil, nejako zmietať v problémoch, že už prestali vyrábať, už len robili nejaký servis, takže tá prax, ktorá by mala byť priamo tam, ako neprebiehala. Samozrejme, boli tam nejaké dielne v rámci tej školy, kde nám teda ukázali orgán, mali tam vybudovaný nejaký unitový orgán trojmanuálový. A malo to prebiehať tak, že by sme chodili na prax priamo organárom, ktorí tam sídli. Okrem samotnej firmy tam bolo množstvo súkromných organárov, ale to sa tiež nejako nepodarilo. Ale teda podarilo sa mi potom u jedného pána, tak nebudem menovať, ale u toho som v podstate, on bol to široké spektrum, venoval som aj orgánom, aj tým digitálnym nástrojom a podobne, či tam som nachytal nejaké skúsenosti. Plus samozrejme, keď sa vlastne v tom momente začala táto oprava nášho nástroja, tak som bol v komunikácii a dostal som to aj na starosť, ako kvázi, zastrešiť túto opravu, čiže komunikoval som priamo s organármi, čo by sme chceli opraviť, lebo ten nástroj prešiel nejakou aj modifikáciou, aby predsa len bol použiteľnejší. Takže bol som tu s nimi a ako aj vlastne som aj spomínal, tak záverečnú prácu vlastne v tej škole, ktorá musela byť zároveň s tou maturitou, bola oprava tohto nášho nástroja, kde som spracoval všetky tie požiadavky a celý ten proces.
Skúsme tento nástroj opísať v číslach. Koľko má registrov?
Tam je 52 znejúcich registrov. V podstate sú tam 3 manuály, 32 tónový konkávny radiálny pedál, je tam crescendo, 2 žalúziové stroje. Neviem, v číslach ešte čo by bolo
počet
také
píšťal,
zaujímavé.
Počet
píšťal,
možno
to sa každý
odhadom.
Nemáme to spočítané. Vždy pri každej akcii sa na to všetci pýtajú. Bohužiaľ, neviem to
tak
presne, ale 3500. Nie, je to 3500. Ja som to počítal, že približne dá sa to na základe registrov a rozsahu spočítať, takže dal som si tú prácu. Fakt všetci sa ma to vždy pýtali. To bolo prvé, čo každého zaujímalo.
Organistu určite bude zaujímať, že koľko to má jazykových registrov.
Jazykových registrov to má 7, takže to je myslím celkom rarita na toto okolie. Takže máme tu dokonca vybudované francúzske pléno, to sa pri tej rekonštrukcii dalo vybaviť, ktoré sa vyskladalo z jazykových registrov. Bohužiaľ, ako som vám opäť tie spomínal, tie jazykové registre nie sú úplne kvalitne vybudované, čo sa týka tej techniky, čiže nedržia ladenie tak, ako by sa patrilo. Čiže po nejakom možno mesiaci, záleží podľa toho, ako sa na tom intenzívne hrá, tie jazyky v podstate sa rozvládzajú.
Takže používate na Vianoce, na Veľkú noc.
Keď nám pán dekan zasponzoruje naladenie, no, tak vtedy si to dáme naladiť. Väčšinou, keď sú nejaké akcie, samozrejme pred Vianocami, vždy posielame servis, urobiť servis Veľkou nocou, niekedy potom máme hody, máme vlastne v septembri, čiže dá sa povedať, že trikrát ročne sú také kvázi nejaké styčné
veľké
body,
áno,
predtým sa to dá naladiť, takže je to celkom fajn.
Matúš, spomínate situáciu, keď tento nástroj nebol úplne funkčný, prípadne bol asi dosť nefunkčný. Čo by ste odporúčil ostatným farnostiam na Slovensku? Aký postup majú zvoliť, keď sú v situácii podobnej?
Tak my sme zvolili v podstate taký postup, že zavolali sme si sem odborníkov. Netreba skúšať nejako svojpomocne sa v tých nástrojoch vrtať. Nikdy človek nevie, že či to je niečo veľmi vzácne alebo nevzácne ten nástroj. Radšej si treba zavolať odborníkov, radi prídu. A my sme mali dokonca 6 posudkov, ako keby, ktoré nám mali povedať, že aký smer sa máme uberať. Bolo to bohužiaľ veľmi také asi rozpačité. Nebol tam nejaký jednostranný posudok. Išlo to od toho, že nástroj kompletne vyhodiť, zbavte sa ho jednoducho. Je to nástroj z 53. Vieme, aká tam bola kvalita, neoplatí sa do toho investovať peniaze. Je to veľmi rozsiahle, dajte sem niečo, čo sa sem bude hodiť. Vlastne z pamiatkovo chránená je iba tá baroková skriňa a tento pozitív, zvyšok vnútra nástroj je kompletne nový. Čiže bol to takýto, dá sa povedať, úplne razantný nástroj, názor. A v podstate až potom boli tam nejaké že generálne opravy, kedy by sa mala ponechať tá pneumatická traktúra, čiže by ten nástroj kvázi sa dostal do stavu, ako bol v 53., ale s tými negatívami, ktoré táto traktúra má, čiže veľmi veľká závislosť na teplotných podmienkach, čo v kostole je asi najhoršie, čo môže byť. Pamätám si, že tu museli byť otvorené tie dekle, doslova sme museli ako kvázi kropiť vodou cez leto, keď bolo teplo, aby ten nástroj aspoň nejako tak fungoval, bo tam doslova vypadávali celé manuály a podobne, veľmi nespoľahlivé. A potom taký kompromis bola tá tretia varianta, ktorú sme sa aj rozhodli ísť, bola ako keby elektrifikácia tohto nástroja. Čiže to zdravé z toho nástroja necháme, ten bohatý pišťalový fond sme ponechali, samotný hrací stôl sme ponechali, len teda tá traktora bola vymenená za spoľahlivú elektrickú, ktorá nám poskytla ďalšie možnosti ako keby a výhody toho nástroja. Veľká spoľahlivosť, rýchla odozva samozrejme, či ten nástroj reaguje i hneď, plus aj nejaké ďalšie možno hracie pomôcky, ktoré doteraz neboli možné, sa dali vybudovať.
Keď to takto opisujete, tak to vyznieva, že sa tu deje aj nejaká koncertná činnosť, lebo keď už je nástroj v takomto stave funkčnom, kvalitnom, tak to určite priláka organistov z okolia, možno zo širšieho okolia. Skúste nám porozprávať, či je potom aj toto využitie pri opravenom nástroji.
Áno, s tým sme v podstate pred tou samotnou opravou sme kvázi nejako argumentovali, že toto je tá cesta, ktorú by sme chceli ísť, lebo je to vyslovene konceptný nástroj. To by som povedal, akože aby som to zase nikoho neurazil, ale na liturgiu možno až prehnane dobrý, ako keby na ten doprovod liturgie. Čiže vyslovene to koncertný nástroj so všetkými špecifikami. Takže týmto sa argumentovalo, kňazi samozrejme to brali, že áno, takže ako aj vravíte, samozrejme, keď sa ten nástroj opravil, bol inauguračný koncert, takisto spojený ako keby s takou drobnou akadémiou, kde sme predstavili ten nástroj. Väčšinou, keď máme nejaký ten organový koncert, je to spojené s niečím, nie je to vyslovene organový koncert, takže tuto som v podstate na tom trval, že bolo by to fajn tým ľuďom, ktorí sa vyskladali na tú opravu, nejako ten nástroj
priblížiť,
predstaviť, že čo to je, čo sa to vlastne zmenilo, lebo bohužiaľ, bolo to tak aj preto opravu, že ľudia sedeli dole, z tých 52 registrov vždy niečo znelo, takže organista už vedel, čo tam má na registru, čiže všeobecná mienka bola, že na čo opravovať.
Ono to hrá.
Ono to hrá. Áno, nie, že organista hrá, ono to hrá, nejako to hrá a netreba do toho dávať peniaze. A samozrejme v takomto kostole, ktorý je kompletne historicky pamiatkovo chránený, vždy je kvázi vyššia priorita strecha, obrazy, interiér, všetko bolo vždy vyššia priorita ako nástroj, ktorý relatívne hrá. Takže bol to taký trochu boj, ďakujem v podstate vtedajšiemu správcovi farnostovi, tu bol Ľudovín Malík, ktorý sa do toho dal, povedal, postavil si hlavu, orgán sa musí opraviť, aby to bolo, ako sa patrí tá liturgia, čiže namotivoval hlavne tých ľudí, ktorí potom sa mu vyzbierali na tú opravu. Takže tá argumentácia bola v poriadku, ako vravím, potom bola inaugurácia nástroja, kde sme ho predstavili. Bol som rád, teda, že tá koncertná majsterka bola naklonená tomu a vlastne ona vstupovala do toho predstavenia nástroja s tým, že hrala rôzne kúsky skladieb, kde využívala rôzne registre, aby sa tým ľuďom odprezentovali registre, ktoré možno bežne nepočuli, alebo relatívne, ktoré opäť boli funkčné, dovtedy neboli, áno, že boli zabudnuté, čiže aj tie jazykové registre, ktoré sa vôbec nepoužívali do tej opravy, aj možno tie zvony a podobné ďalšie veci. Čiže ono takto veľmi pekne odprezentovala, aj tí ľudia teda boli z toho nadšení. Potom sme tu mali ďalší koncert, dá sa povedať, pri príležitosti 80. rokov vydania prvého jednotného katolického spevníka. Čiže tiež to bola hudobná akadémia, venovaná zasa Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, kde mali sme tu zasa koncertného organistu, ktorý je profesionál v improvizovaní. Čiže pripravil si improvizácie na témy EKS-iek a popri tom bolo aj hovorené slovo. Boli to vyslovene výňatky zo spisov Mikuláša Schneidera Trnavského, ako vlastne postupoval pri tej práci. Je to v podstate v jednotnom katolíckom spevníku, čo bola taká ďalšia akcia. Potom taká trošku smutnejšia akcia bola pri príležitosti, bohužiaľ pri tragédii, čo sa stala Notre Dame, kedy vyhorela, tak to sme sa rozhodli, že by sme urobili takýto nejaký spomienkový možno koncert, kedy zasa ten repertoár bol ladený skôr.
Francúzsky.
Presne tak, čiže to bol celý taký koncert. Bolo to ťažšie na posluch pre niektorých ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na túto...
Taký mesín, tak
áno,
stále,
áno, tak presne takéto to niečo bolo, ale zasa ten nástroj k tomu bol vyslovne stávaný, keďže to je romantický nástroj. Takže to bol koncert a posledný sme tu mali k výročiu narodenia Jakuba Haška, prepošta, ktorý tu bol, veľmi významný. A to bol opäť v podstate svetomša, kde bol profesionálny zbor z Nitry a s organistom a potom organový koncert. Takže dá sa povedať, že od toho 2015 snažíme sa teda, okrem teda, keď bol situácia s covidom, tak každý rok aspoň nejaký organový koncert, aby sa to ľuďom približilo.
Teraz sa spýtam možno z iného súdka. Máte pocit, že na Slovensku je dobrá organová koncertná tradícia? Alebo volávate skôr takých overených zahraničných interpretov? Kým si premyslíte odpoveď, ja si pamätám, že som sa toto rozprávala s mojim príbuzným, ktorý riadil kultúru v Bardejove, kde boli Grešákové organové dni. A pýtala som sa, prečo tam tí Slováci majú taký neskutočne malý priestor, lebo presne si pamätám, koľko ľudí skončilo vo ŠMU, koľko ľudí reálne hráva koncerty aj po skončení školy a existoval vtedy spolok koncertných umelcov, ak ešte existuje, tak môžem použiť prítomný čas, ale viem, že bol. No a tam mi bolo vysvetlené príbuzným, že je to jednoduchšie pre agentúry alebo pre konkrétne kultúrne centra zavolať už toho solistu, ktorý sem príde, použijú ho na festival v Bratislave, v Trnave, historické organy na Slovensku, zahra si niečo na východnom Slovensku a potom sa posadí na lietadlo a odletí. Plus, vlastne ich to nič nestojí. Tým pádom ja stále hovorím, dobre, ale tí slovenskí interpretáti si potom kde majú zahrať. Lebo nás do Talianska, do Španielska, do Francúzska nevolajú húfne, takže nevieme.
A čo sa týka nás, tak v podstate my vždycky tieto akcie spolu vlastne organizujeme s kolegami organistami ešte s dvoma, takže nie je to len samozrejme na mne. A dá sa povedať, že prioritne alebo zatiaľ vždy len slovenských interpretov. Presne
dobré.
Kvôli tomu,
no,
že
ich treba
je,
podporovať, pretože
je to nástroj, na ktorý sa vyskladali slovenskí ľudia, ano. Je to Slovensko. Máme tu veľa talentovaných ľudí, ktorí ako vravíte nemajú možno príležitosť a neviem, prečo by sme sa mali volať niekoho zahraničného. Je to, dá sa povedať, nástroj, ktorý je taký typický pre Slovensko, ako keby. Takže aj tí organisti poznajú tento druh nástrojov. Je to kvázi československá firma bývala, ale je to tá klasická pneumatika s tým zvukom tých píšťal, ktoré sa vtedy robili, čiže aj tí organisti to poznajú, aj ten hrací stôl je im príbuzný, takže zatiaľ každý, kto sem príde, sadne a pozná, vie na tom zahrať a myslím, že je to dobrá cesta takto dať príležitosť v podstate domácim autorom.
Za všetkých organistov teda na to ďakujem. No a ako to je so štúdiom nejakej literatúry? Máte na to čas, alebo ste pracovne dosť vyťažený človek? Viac improvizujete, alebo máme bližšie na študovací konkrétne teda tú francúzsku organovú tvorbu?
Tak, keď som začínal v podstate hrávať na orgáne, alebo teda celkovo, tak hrával som samozrejme z nôt rôzne veci. Doma, keď som cvičieval samozrejme. A dá sa povedať, že našťastie, alebo nechcem sa chváliť, a mi to celkom pomohlo, že som kvázi schopný hrať z listu niektoré veci bez prípravy, lebo mám veľa odohratých priamo z listu. Čiže to bol veľmi celkom dobrý základ pre hranie v kostole, ktorému som sa teda tým nedopatrením dostal, ale tým pádom človek je schopný zahrať, povedzme, že hoci akú jakésku kvázi bez problémov, bez nejakého veľkého nácviku. No, lenže potom prišla prax v rámci liturgie, kedy človek zistil, že tie krásne preludia, interludia, ktoré mám doma asi polmetrový stoch, sú úplne na nič, pretože tá liturgia je flexibilná. Hlavne v takejto farnosti, ako sme tu my, že tu máme troch, štyroch kňazov, ktorí fakt každý úplne inak, jeden pomalšie, rýchlejšie, tak som zistil, že to je to nepoužiteľné, bohužiaľ. Lebo potom tam vznikali také tie v úvodzovkách trápne momenty, že človek dohral skladbu a čakalo sa, tak potom tam niečo dáva ďalšiu, je to nedôstojné, alebo zároveň teda človek rýchlo dohráva tú skladbu, vidí, že kňažo sedí, takže vznikali tam takéto situácie, ktoré nie sú a zároveň myslím, že výbavou organistu by malo byť práve nejaké tá úroveň improvizácie, aby sa vedel prispôsobiť aj v rôznych sviatkoch. Nebavíme sa možno o bežnom dni, ale v rámci nejakej slávnosti, kedy aj nejaký zbor, niekedy je kadidlo, niekedy nie, čiže človek sa musí fakt prispôsobovať. Takže aby som na to odpovedal, tak vyslovne skôr sa venujem tej improvizácie. Ako keby mám nejaké skladby, samozrejme, že hrávam si, ale úvodzovka ma to asi menej už trocha baví, lebo nemám ten priestor, kde by som to odprezentoval. Čiže ako u nás sucho cvičiť nejakú zložitú organovú skladbu, ktorú potom si tu možno zahrám v ráznom kostole, akože fajn, ale skôr asi tá improvizácia potom postupne.
Jedným z našich respondentov bol Filip Harant, ktorý tiež študoval v Kronove. Poznáte sa vzájomne?
Meno mi niečo hovorí. Osobne sa nepoznáme, bohužiaľ. Áno.
Máme na starosti krásny trojmanolový nástroj v Zborove nad Bystricou a úžasne improvizuje taktiež. Takže toto máte obidve také spoločné, ako vás počúvam. S tým, že vlastne u neho bol organár otec. On tak cez otca sa dostal k tomu nástroju. Vy cez starého otca. Máte v rodine ďalších takých hudobne obdarených príbuzných?
Ťažko povedať, že nevenuje sa hudbe v podstate nikto. Teda potom detkovi to možno zdedila vlastne sestra mojej mamy, ktorá sa venovala tej hudbe, ale už teraz teda bohužiaľ sa jej to nedá. Možno to bolo aj tým, ako keby, že ten detko lipol na tej hudbe až moc. A tie dievčatá museli chodiť do zúšky, museli chodiť na koncerty, museli uvádzať nejak tie ich vystúpenie a možno sa tam stal ten efekt toho znechutenia, že sa im to potom možno nepáčilo až tak. Takže mama hrala na husle, ale jak skončila Zuška, tak išli preč a odtedy nehrala a keď aj niekedy bola potom pri mne, tak hovorila, že už nepozná ani noty, ani nič, takže týmto smerom to nejde. No.
Spomínate základnú umeleckú školu, aj vy sám učíte na základnej umeleckej škole. Môžete nám prosím vás trošku priblížiť vašu pedagogickú prax? Uh-huh. Koľko rokov učíte, ktoré predmety hudobné?
Mňa v podstate oslovili pred 2 rokmi, keď im vypadol v podstate nejaký učiteľ.
Áno.
A tak mal som v podstate urobila nejaký taký záskok, dá sa povedať, že tých žiakov už dokončil, lebo uh-huh. tam bol nejaké končiace ročníky a nemali teda nikoho iného.
Áno.
Tak som im teda pomohol a už mi to nejako tak prischlo a dali mi tam ďalšie deti, čiže 2 roky v podstate sa tomu venujem. S tým, že potom, jak si sa to rozširilo na odbor orgán, že by bolo fajn, podarilo sa pani riaditeľke zohnať taký síce starší, ale na cvičenie možno stačí, orgán, kde sú v podstate 3 žiaci, kde to je teda, ja nemám vyštudovaný orgán, akože profesionálne, preto sa to snažím skôr smerovať tým liturgickým smerom, čiže neučíme sa tam orgánovú literatúru nejakú náročnú, koncertnú, ale skôr vychovať si možno ďalšiu generáciu organistov, ktorí budú zbehnutí aj v tých liturgických niektorých veciach, vedieť rozoznať alebo vybudovať si nejaký aj ten liturgický vkus, čo je vhodné, aké sú možno trendy, aby to bolo nejakú patričnú úroveň.
A aké sú trendy? Ja som sa rozprávala s jednými organistami v Žiline a tam som počula, že už sa istá skupina rozhodla, že sa bude používať menej často Mikuláš Štender Trnavský, je piesne z EKS, ale že sa budú teda písať nové antifóny a bude sa ako keby tvoriť nová liturgická hudba, sa bude dávať tomu priestor, čo ja vítam. A na druhej strane zase viem, že istá skupina ľudí sa zase bude asi rada držať tej svojej klasiky. Že ako to vnímate vy?
Ja mám rád tú zlatú strednú cestu a mám rád, keď je v podstate rozmanitosť. Pretože tak ako v podstate nie je to koncert a svätá omša, ale predsa len sú tu dole ľudia, ktorí sú rôzni. A na rôzne omše sú rôzne osadenstvo, čiže ten organista mal by vedieť odhadnúť v úvodzovkách, aké má publikum možno trocha, či už pri tom, aké hrá tempo, akú hlasitosť, ale aký repertoár. Takže vyslovene, keď sú sväté omše, kde je množstvo možno seniorov, ktorí sú zvyknutí, tak oni majú radšej tie EKS-ky, ale zase, aby som bol teda objektívny, nemajú problém s novou literatúrou, ako keby, alebo s novými antifónami, lebo predsa len tá EKS-ka nepokrýva všetky slávnosti a častokrát sa stáva, že nie sú vhodný repertoár. Takže potom je možno dobre v správe siahnuť po nejakej tej antifóne. Ľudia sú zvyknutí v podstate, že je to ako keby žalm, takže ak sú zvyknutí odpovedať na žalm, tak
odpovedajú
aj na začiatku. Na začiatku boli veľmi prekvapení, keď som to zrazu nasadil, že úvod na miesto úvodnej piesne, zrazu antifóna, nevedeli, čo sa deje, že prečo je žalm na začiatku omše, či nejaká zmena. Ale v podstate ako viac a viac sa to dávalo aj cez príjmanie. Napríklad sami mi potom už vravili, že je to veľmi dobré cez príjmanie dať antifónu, lebo všetci stoja v rade na príjmanie a nikto nemá za sebou spevník. Dobre, z nejakú EKS-ku poznajú prvé 2 slohy, ale tak, aby človek stále hral dokola, to isté tiež to človeka nebaví. Takže sami mi v podstate dávali pozitívnu spätnú väzbu, že áno, ten žalm, antifona, ten príjmanie vyslovene za to hodí, je to efektívne, zaspievajú si a aj ten čas je vyplnený v podstate dôstojne, ako keby.
Spomínate slovo spev, ako to je so spevavosťou ľudí vo vašom kostole, lebo to je taká po covide aj ošemetná téma. Niektorí uvítali, že nemuseli spievať, keď mali na sebe rúška. Teraz, keď rúška nemajú, spievať by mohli, ale odvykli si. Ako to vnímate u vás?
Bolo to v podstate také kritické, ako spomínate, možno cez to covidové obdobie, keď aj boli obmedzenia, že sme tu mali 25 ľudí v takomto kostole, takže to aj človek nemohol očakávať, že by bol nejaký spev plus respirátor. Samozrejme, to sa v tom veľmi zle dýcha, takže nie. Našťastie vracia sa to, myslím, do takého normálu, ako to bolo predtým. Len ako som aj spomínal, je to podľa toho, aká je svätá omša. Ráno sú tu ľudia zvyknutí spievať, večer je to veľmi žalostné, dá sa povedať.
Niečo podobné zažívam v Žiline. Dokonca mi jeden kňaz ešte hovoril, že keď má respirátor, že sám seba skoro vôbec nepočuje. Neviem, dostalo sa mu nejaké zablokovanie sluchu. A vtedy mi zvyčal, nedal také tóniny, že hovoril, fíha. Niečo sa tam deje. Ale verím tomu, že ako pokáže nejaké kríze, príde potom taká nejaká obnova, tak aj teraz v Žiline bol úspešný ročník festivalu Voce Magna, kde boli spevácké zbory. Možno nie v takom hojnom počte ako predtým, ale o to väčšia návštevnosť tých koncertov bola. Predtým to bolo také, že aha, na jeseň zase niečo bude. Teraz to nebolo ani na jeseň, ale už to bolo v tomto obrodzujúcom čase. roka v máji. Máte tu tiež spevácky zbor?
Máme tu v podstate dva spevácké zbory. Jeden je taký v podstate starší, asi 40 členný, ktorý vedie jedna kolegyňa organistka, takže ten tu má dlhodročnú tradíciu, takže ten doprevádza liturgiu. A potom tu máme aj gregoriánsku scholu, ktorú zase vedie kolega organista.
Pekne.
A tá asi vznikla tiež, myslím, nejako 11-12 rokov späť, takže dá sa z čoho čerpať.
Pekne. A je možnosť si vaše omše, teraz je taká technická doba, možnosť vypočuť napríklad na YouTube, alebo máte svoj kanál?
Svoj kanál nemám ešte. V podstate kedysi počas tých obdobia covidu boli tu online prenášané sväté omše, ale myslím, že momentálne to už nefunguje. Bolo to len také dočasné riešenie, aj tá technika
to
nebola.
To určite, ale či na tom YouTube niečo ostalo trvať?
Myslím, že nie asi. Tam, oni to myslím, neviem, či tam ten kanál ostáva, ako či je história. Aha. Nejako som to nesledoval popravde, ale vravím, že tie technické prostriedky neboli moc dobré, či ten zvuk nebol až taký kvalitný. Bralo to v podstate z mikrofónov z kostola a ten okolitý ruch nebol až taký. Čiže viem, že mali sme tam taký v podstate problém, že museli sme kvázi na tom orgáne hrať veľmi, veľmi ako potichu, alebo aby to nerušilo tie a nechytalo to nejaké rezonancie, podobné veci. Boli tam technické problémy, čiže nebolo to adekvátne, ako keby. Musel ten zvuk byť vyslovene taký stiahnutý, plus samozrejme bolo tu v kostole možno 25-50 ľudí, čiže spev bol tiež veľmi slabý, takže bolo to také, no.
Matúš, teraz stojíme pri hracom stole nástroja, tak skúsme poslucháčom predstaviť tento nádherný trojmanuál. Tak začneme asi takým známym úkonom, že naštartujeme motor. Ano, orgán sa nám rozdýchal. Tak spomínali ste 32 kláves pedálových, to znamená po G1, čo je koncertný pedál však. Ano. A nie je veľa orgánov na Slovensku, ktorí to majú. Viem, že náš hriňovský nástroj to mal tiež. To znamená, že naozaj počítali s tou literatúrou koncertantno. Keď pozrieme na manuál, tak tiež počet registrov a kláves. Máme po C4
však. No, v podstate plnohodnotných 5 oktáv. Áno. V podstate pre všetky manuály sú vybudované registre pre všetky tóny. Uh-huh. Takže plný rozsah. Tento nástroj, okrem toho, tých 52 registrov, obsahuje veľa hracích pomocok, ktoré sú vyslovene predurčené na tú koncertnú činnosť, čiže sú tu voľné kombinácie, ako keby, tri rady voľných kombinácií, takže organista si môže pred koncertom alebo teda pred liturgiou navoliť nejaké série registrov, ktoré potom jedným tlačítkom si vie vyvolať z pamäte, čiže veľmi dobrá pomocka, či už pre tie koncerty alebo liturgie. Potom v podstate sme tam dávali dobudovať počas tej opravy aj pevné kombinácie, ktoré nám chýbali, a teda mne to osobne veľmi chýbalo, že neboli tam vôbec pevné kombinácie, čiže tým pádom, keď človek čokoľvek chcel hrať napríklad aj nejaké pléno alebo niečo podobné, musel si to vyskladať na tých voľných kombináciách a tým pádom on prišiel a v rámci takéto veľkého nástroja tie tri, dá sa povedať, že aj málo, ako keby, keď človek fakt, že potrebuje si to nachystať na nejakú väčšiu slávnosť, takže to sme dobudovávali. Plus veľmi dobrá pomôcka, ktorá nefungovala pre toho opravu, je anulátor pedálu, keďže máme tu samozrejme tri manuály a ten pedál...
Bolo treba okamžite by reagovať na
stišenie. Áno, reagovať, čiže buď si musel registrovať, alebo teda tu niekoho má, čo bol samozrejme nepraktické. Takže je tu ten anulátor a potom taká špecialita nášho nástroja sú ako voľné zostavy anulátora pedálu, kedy si ja ešte viem v podstate nastaviť, že čo mi má eliminovať, ktorý register, pre ktorý má zapať. Takže je to veľmi v podstate flexibilný nástroj, kde asi sa dá nastaviť úplne všetko. Plus bolo to rozšírené nejaké pistóny, aby teda človek vedel ovládať aj nohami tento nástroj. Aj to je pri príprava na ZCR, ktorý nebol dobudovaný, lebo boli tam teda technické problémy s tým trocha, ale zatiaľ to nie je treba, keďže tá koncertná činnosť sa tu nerozbehla do nejakých až takých závratných.
Áno. Však keď si pozrieme registr prvého manuálu, máme tu 16-stopový burdon. Máme tu aj super spojky, aj sub spojky sú?
Áno, v podstate to je úplne všetko, dá sa povedať. A na každom manuáli je vybudovaný, dá sa povedať, celá tá zvuková pyramída, čiže od 16. až
takže po... aj na druhom manuáli pozerám.
Áno, na druhom manuáli sú, áno, sú vlastne v rámci manuálov sú 16-kové a 4-kové spojky, čiže super a sub. A ešte v rámci manuálov sú všetky tieto spojky, čo je momentálne možno fajn pre tú majestátnosť nástroja. Zároveň v tom prípade, keď nástroj nebol opravený, tak to bolo v podstate katastrofa, lebo práve tie spojky, tam prichádza ten tón o ten zvuk, čiže keď ich tu bolo 16 alebo niekoľko, ten nástroj bol nehrateľný a nepoužívateľný.
Áno, áno. A koľko vás tu je organistov, kolegov?
Momentálne nás tu je 6 organistov, takže v podstate omše sa snažíme pokryť všetky v rámci aj týždňa pracovného, aj víkendov. Takže v rámci toho musela vzniknúť nejaký rozpis, aby sme sa vedeli nejako zadeliť a dohodnúť. Takže organistov je za nás tu veľa, všetci sa čudujú, keď to niekde poviem, že sú farnosti, nie je nikto. A tu zrazu 6 organistov.
No, máte takú konkurenciu na hajku, živine tam je tiež veľa.
Áno, no ale tak aj ten samotný nástroj pritiahne tých organistov. Sú tu samozrejme väčšina organistov, ktorí sú už dlhé roky, takže pokračujú tu, ale...
A čo tí organisti, ktorí teda, spomínate, hrávajú tú dlhšiu dobu, keď sadí za opravený nástroj? Uh-huh. Aká bola taká ich prvá reakcia?
Tak boli samozrejme veľmi prekvapení, lebo ako ja sa priznám, keď som tu počas tej opravy chodil, tak videl som to, ako sa to postupne skladá, asi ten nejaký zvuk. Vedel som, čo od toho môžem očakávať. A samozrejme, keď sme aj definovali nejaké tie v podstate pevné kombinácie, ako majú postupne ísť, ako znieť, tak vedel som, čo môžem očakávať. Kolegyne, ktoré tu vôbec predtým neboli, boli fakt akože fascinované s tým, že ako sa to celé prerobilo, je to samozrejme podsvietené, to tak nebolo, čiže videli na pedál všetky tie vlastne nové funkcie.
Ale je to podsvietené tak veľmi decentne, lebo...
Áno, no to som sa snažil vlastne urobiť tak, aby to tam bolo
a nebolo to vidieť.
Áno, samozrejme, čiže všetko do takého decentného módu. Bola to aj v podstate alternatíva od organárov, že by nám vymenili hrací stôl za nejaký moderný už, bola to taká možnosť. Uh-huh. Samozrejme aj cenovo by sa to navýšilo, ale my sme potom od toho odstúpili, že môžeme, je tu to miesto, necháme tu tento originál stôl, ktorý tu je dá sa povedať prehľadný, sme na ňo zvyknutí, takže nebol dôvod. Akurát jediná vec, ktorú sme menili, bola pôvodná lavica, aj vidíte, že farebne moc nesedí, tak to ten dodávateľ trošku nezvládol, ale tak na funkčnosti to nemenilo, lebo tá pôvodná bola nenastaviteľná výškovo. A bol to veľmi problém, lebo sme tu od kolegyne, ktorá má 1,50 m po kolegu, ktorý má 2 m. Takže...
To je pravda, lebo asi som si sadla presne po tom dvojmetrovom za ten
no,
to hracistvo. A nohy mi ostali vo vzduchu, to sa mi nestáva často.
Takže to na to som tiež trval, že to musí byť, lebo fakt, že to sa nedá. Aj keď teda sme počítali s tým, že bude to nejaká tá koncertná činnosť, tak samozrejme myslím, že už je to taký klasický štandard, takáto vec.
Matúš, čo by ste odporúčil poslucháčom našej relácie? Čo oni môžu vyťažiť z vedomostí, ktoré ste im aj dneska porozprával? Viete opravovať aj orgány, viete sa postarať o harmónie, viete poradiť. Uh-huh. Čo by mali robiť ľudia vo farnostiach, kde je čo vylepšovať?
Tak môžem, tak ako som aj spomínal, zavolať si odborníkov, nebáť sa toho. Oni vám povedia v podstate, čo by ste mali robiť, aké sú rôzne možnosti. Samozrejme, zavolať si ich viacej, určite nie.
Ako si ich majú oni vypátrať? Lebo možno, že nie každý kňaz to vie, alebo má na to možno tým ľudí. Sú pri biskupstvách nejaké také poradenstvá?
Myslím, že mala byť nejaká hudobná komisia, kde určite tieto kontakty sa dajú zohnať. A samozrejme, klasicky na internete, keď človek dá, tak mu povyskakuje buď tu, alebo teda aj v Čechách samozrejme. Je možno, že sa dobre aj obrátiť aj na českých kolegov, ktorí samozrejme majú tiež skúsenosti s týmto druhmi nástrojov.
Keďže vyrábali.
Áno, vyrábali, čiže napríklad aj okolo Krnova je veľké taká zázemie takýchto organárov, ktorí vedia poradiť, povedia vám presne ako. A oni, by som povedal, možno v tých Čechách idú skôr tou cestou fakt, že zachrániť tie nástroje alebo vyťažiť z nich maximum. Uh-huh. Čiže aj u nás napríklad tá oprava prebiehala v rámci českej firmy, nie slovenskej, lebo oni vyslovene prišli s tou myšlienkou, že teda zachováme, čo je a v rámci tých finančných aj limitov. Lebo ako som aj možno spomínal, že dobre tá myšlienka, že by som tu mal krásny nový nástroj, fungonový, áno, so všetkým, tak to samozrejme by sa nedalo z finančných možností, hlavne kvôli tomu, že je tu množstvo iných vecí, ktoré má vyššiu prioritu. Tak, alebo potom ten názor, ktorý možno predvládal, že nechajte ten nástroj tak, dokým nejako, že sa pokazí a potom kňazi budú nútení niečo sem zakúpiť.
Nechať to na nejakú hranicu padnúť.
No áno, to je síce pekný názor, lenže bohužiaľ slovenská realita je taká, že by tu zakúpili digitálny nástroj, to si môžeme povedať otvorene. A bolo by to aj pre ľudí možno také jednoduché, že ako stojí to pár tisíc, je to bez údržby a máte svätý pokoj. Takže preto viem, že je to, nedám asi žiadnu takú radu organistom, lebo treba vedieť laborovať a nájsť ten zlatý kompromis. Čo som sa bavila s rôznymi inými organármi, vždy sa snažte ako v podstate zachrániť to, čo je možno. Ak to fakt není, že úplne v havarínom stave, myslím, že rozožraté hnilé, mokré alebo podobné veci. Čiže vždy ten pištoľový orgán, aký taký, aj s chybami, možno aj s nejakými falošnými tónami, bude vždy lepšie ako nejaký digitál. To človeka prestane baviť jednoducho na tom digitálnom nástroji. Digitál je dobrý na cvičenie. No.
Matúš, ďakujem vám za vaše rozprávanie a zároveň takto dám takú výzvu cez túto reláciu. Ak by niekto potreboval skutočne v tomto zmysle poradiť, tak mám aj kontakt na nášho dnešného respondenta. Tiež mi záleží na harmóniách, keď sa dokážu zachrániť, o to viac mi záleží na orgánoch, aby sa dali zachrániť a určite nájdeme aj pomocou tejto relácie cestu, ako pomôcť nástrojom na Slovensku. Za reláciu Like pre orgán sa s vami lúči Marta Gáborová a môj dnešný respondent Matúš Mravec.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Prajem vám príjemný nedeľný večer.